Dëgjues të ndëruar, mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi bashkë me ju në vazhdim në këtë emision platë fundjavës. Si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Historia ime, digniteti im titullohet libri me rrëfimet e grave, me aftësitë kufizuara dhe nënave vetëshqyese të fëmijëve me aftësitë kufizuara, i cili është publikuar këtë javë. Në këtë emision do të sjellim po ashtu një kronikë që ka të bëjë me personat me nevoja të veçanta. Gjatë kësaj jave po ashtu është publikuar edhe një libër tjetër me titull Zërat e Padëgjuar, iniciuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, ku janë përmbledhur rrëfimet e 10 burrave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Ky është përmbajtja e këtij emisioni. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë që po lëm pas në Prishtinë u promovua një libër që tregon për rrëfimet e grave me nevojat e veçanta. Historia ime e digniteti im titullohet libri me rrëfimet e këtyre grave dhe nënave vetëshqyese të fëmijëve me aftësitë kufizuara, i cili pra konkretisht u publikua të premten. Shipe Pajziti është autore e këtij libri me të cilën do të flasim tani. Shipja, përveç autore e këtij libri, është edhe gazetare. Përshëndetje me Shipe, faleminderit për kohën dhe intervistën që japur ne.
Faleminderit juve, Arton.
Shipe, a mund të na tregosh fillimisht cilat janë ato rrëfime të dhëna kanë dalë nga ky libër?
Po, Arton, siç e përmendët edhe ju, është promovuar libri me titullin Historia ime, digniteti im, i cili përmban 18 rrëfime të grave me aftësi të kufizuara, po ashtu edhe të vajzave të reja të cilat janë me aftësi të kufizuara, por gjithashtu edhe të nënave vetëushqyese të cilat rrisin fëmijët me aftësi të kufizuara. Çdo faqe e librit dhe rrëfimi i secilës gruash përfaq përballjen dhe triumfin e saj mbi sfidat, kufizimet shoqërore dhe barierat fizike. Historitë e tyre në këtë libër janë dëshmi e vendosmërisë, guximit dhe forcës. Ato flasin për barierat që kanë në çdo hap që tentojnë të hedhin, qoftë në shkollim, punësim, por edhe në qasje në institucione, për shkak se kanë telashe të shumta, me qenë se nuk ka infrastrukturë të nevojshme që gratë, për shembull, të cilat janë në karroca apo kanë probleme në të ecur, pra kanë vështirësi të qasen në institucione për shkak të infrastrukturës jo të duhur.
Cilat janë nevojat më të mëdha që kërkojnë këto nëna, këto gra?
Nevojë e patjetërsueshme është punësimi, me të vërtetë, se cila grua shprej pengun për shkollim dhe nevojën e madhe për punësim. Ato jetojnë në kushte jo të mira ekonomike dhe çka është më keqja është se ato pak e ndjejnë dorën e shtetit. Gjendjen e tyre çdo ditë vështirëson përballja përditshme me ofendimet, bullizmi dhe përjashtimi nga rrethi. Për shembull, kemi raste kur në fakt secila grua e përmend që dëshiron shumë të jetë aktive në tregun e punës ose në rastet kur kanë tentuar pra të kyçen në treg të punës në kompani private, ato janë përjashtuar nga puna në kohën kur është marrë vesh se ato janë me aftësi fizike të kufizuara apo me aftësi të tjera të kufizuara. Për shembull, një vajzë e re e cila në kushte anonimiteti rrëfen për jetën e saj, tregon se si një fundëns i ka thënë që do t'i ekzekutohet paga çdo muaj vetëm që ajo mos shkoj në punë, të mos paraqitet atje dhe një gjë të tillë. Në fakt ajo nuk e ka pranuar për shkak se thjesht ajo dëshiron të njihen meritat e saj, të njihen aftësitë tjera që i ka dhe jo të paragjykohet, të përjashtohet vetëm pse për shembull ka ngjecje në zhvillim ose për shembull nëse ka një aftësi fizike të kufizuar.
Sa janë të pranueshëm në shoqëri personat e tillë?
Për shembull gratë të cilat janë të shurdhra dhe kanë lindur ose gjatë jetës së tyre, pra nuk kanë arritur më të dëgjojnë. Për shembull, ka raste kur thonë se ato shoqërohen vetëm me persona të tjerë të cilët e kanë problemin e njëjtë, ose përveç shoqërimit, ato punësojnë vetëm në organizatat të cilat janë lokale apo këtu në kryeqytet, dhe ose edhe martohen, martesat janë me ata persona, pra shoqëria e tyre është e kësaj kategorie. Çka përmendin ato më shumë ti është se kanë mungesë të qasjes në informacion. Për shembull, ato nuk janë të informuara çdo ditë se çfarë po ndodh, me qenë se pak njerëz e njohin gjuhën e shenjave.
Shqipe në një farë forme, a do një thoni që janë të bullizuara?
Po, është diçka që ato e thonë, e pohojnë, e pranojnë se ato përballen çdo ditë me bullizëm. Ato thjesht nuk duan të ndjehen në këtë formë, qenë se të gjithë njerëzit në rrugë, apo në ahengja, apo ku do që ato tentojnë të përfshihen, i shohin si gjuna dhe nuk i pranojnë si personat e tjerë.
Ju keni pësëduar me një numër prej 18 grash, apo jo? Dhe ato, një pjesë e tyre që kanë rëfyër, ose që ju je keni intervistuar ato, janë edhe nëna?
Po, janë nëna vetushqyese të cilat të vetme rrisin fëmijët e tyre. Unë po e përmend një rast, edhe kjo ka rrëfyer në kushte anonimiteti. Ajo rrit dy fëmijë me autizëm dhe halli i saj është nëse në të ardhmen ajo më nuk do të jetoj, ku do i mbesin fëmijët e saj. Për shembull, çfarë thot ajo, po e citoj: fëmijët po rriten në vazhdimsi, ne po fillojmë të plakemi. Mundemi çdo moment të vdesim, është mirë të hapet një qendër rezidente që nesër pas nesër mund të mos jemi, ata të mos mbesin në rrugë, mos të jenë më të vetmuar se edhe tashmë janë, se edhe ashtu të vetmuar janë, mos të mbesin edhe më të vetmuar, me qenë dikush që kujdeset për ta, nuk është si me qenë një fëmijë, si me i pas dy fëmijët autik. Pra, kjo ka këtë hall, që ku do i mbesin fëmijët, kur kjo nuk do t'jetoj ma.
Shqipe, ju keni intervistuar këto gram, po sa ka qenë vështirë për ty, nëse mund të themi kështu, për t'i dëgjuar rëfimet e tyre?
Po, në se cili rast në fakt ka qenë i veçan dhe normalisht përveç që ne jemi gazetar, do të tregojmë pak edhe anën njerëzore, anën humane. Për shembull, është dashur të përshtatemi, të rikthejmë intervistën, me qenë se ato i rikthen edhe ato të japin rrëfimin më të rëndësishëm të jetës së tyre, në të cilin po vazhdojnë të kalojnë. Pra, ka qenë e vështirë për to të rrëfejnë se si po bullizohen, si po përjashtojnë nga rrethi, në çfarë kushte realisht po vazhdojnë të jetojnë dhe që pak e ndjejnë dorën e shtetit.
Edhe një gjë përmendet më herët, shqipe, që disa prej tyre nuk kanë dashur që të flasin me emër dhe mbi emër. Pse ka qenë ky hezitim nga ana e tyre?
Arsyetimet e tyre gjithmonë janë nuk dua të mshohen familjarët, rrethi, fëqinjët, që unë kam folur dhe unë kështu jam shprehur, me qenë se konsiderojnë se ato do të bullizohen edhe më tej, pra nga persona që do të mbrin të identifikohen. Kështu që ne jemi përshtatur, ju kemi mundësua një gjithë të tilë që ato të pak të japin rëfimin e tyre, por normalisht jemi kujdesur që edhe në rastë kur ato përmendin vendin prej nga janë ose detajet e tjera të cilat mund e të identifikojnë diçka të tilë, që të timbulojmë ose mos t'i paraqesim fotografit e tyre, me qenë se i gjithë libri është me fotografi, por në rastet kur grat nuk kanë pranuar të flasin me emër dhe mbi emër, ne nuk i kemi shpalosur fotografit e tyre, qoftë edhe nëse kemi buluar fëtyrën apo detajet të tjera, jemi kujdesur që një gjë e tillë të mos publikohet në librin Historia ime Digniteti.
Shqipe, prej këtyre grave që ju keni arritur të intervistoni, sa përqindje tyre kanë punuar ose punojnë?
Është një përqindje shumë e ulët, Arton. Pra, ato mund të punësohen ndoshta ose të angazhohen në organizatat jo qeveritare, por jo edhe në kompani, për shambull, private, mos flasim për institucione publike, shumica e grave të cilat kanë rëfyer për jetën e tyre, nuk punojnë dhe jetojnë në kushte jashtëzakonisht të rënda ekonomike.
Shqipe, të falenderojnë shumë për kohën dhe këtë intervjisë që datë për ne dhe për punën që këni bërë në këtë drejtim.
Faleminderit juve, Arta.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
9 persona me aftësi të kufizuar, të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore vazhdojnë të qëndrojnë në një shtëpi në shtime, të ndërtuar për fëmijët në moshën 18 vjeçare, po ashtu me nevojat e veçanta. Avokati i popullit ka kërkuar nga institucionet kompetente që të gjejnë një zgjidhje për ta në mënyrë që të lirohet hapësira për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Ministria e Drejtësisë nuk jep ndonjë alternativë, por thotë se në pamundësi të adoptimit apo bashkimit familjar, ata vazhdojnë të qëndrojnë në këtë shtëpi. Nadia Ahmeti ka përgatitur një raport po në këtë temë.
Disa duke luajtur basketbol e të tjerë ulur rreth një tavoline duke zgjidhur loje mozaikësh. Kështu kryesisht të kalojnë kohën në 9 persona që jetojnë në shtëpinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore në qytetin e Shtimës në pjesën qendrore të Kosovës. Diagnozat shëndetësore dhe historitë e tyre janë të ndryshme. Të përbashkët e kanë mungesën e përkujdesjes familjare që nga fëmiria. Disa në karrocë, të heshtur e të tjerë të qeshur. Ata që janë në gjendje të flasin pak, na tregojnë se janë të kënaqur me kushtet dhe kujdesin që marrin. Për ta kujdesen 10 personat e kualifikuar. Thot, jeton Adema ju shtrua si detyre i drejtorit të shtëpisë fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe mendore.
Ofron shërbime 24 orë të gjithë fëmijët që janë të strehuar në këtë shtëpi, gëzojnë për kujdesje mjekësore, morrje të ushqimit, për kujdesjen e mirëmbajtjes e higjienës personale, veshmbajtje dhe shumë shërbime të tjera.
Stafi përpiqet t'ju krijojë ndjenjen e shtëpisë dhe familjes. Drekën e hanë së bashku të shoqëruar nga tingujt muzikor. Shtëpia e hapur në vitin 2002 ka 5 dhoma me 10 shtretër. Ajo u ndërtua si strehë për fëmijët me nevoja të veçanta nga e gjithë Kosova. Këtu është para parë të jetojnë vetëm personat e mitur me aftësitë e kufizuara. Por asnjëri nga ata nuk është në moshën 18 vjeçare, tha Ademaj. Dy banorët e parë jetojnë tash 21 vjet në këtë shtëpi. Ata ishin 12 dhe 15 vjeç kur u sollën këtu nga Instituti Special i Shtimes. Tashmë i kanë kaluar të 30-tat.
Shtëpia është parapone deri në moshën 18 vjeçare. Ne këtu ofrojmë vetëm shërbime, kurse për largimin në ndonjë institucion tjetër, familje apo qëndrimin në këtë shtëpi, është kujdestar ligjor janë qendrat për punë sociale.
Avokati i popullit u ka rekomanduar autoriteteve që të gjendet një zgjidhje për ta në mënyrë që të lirohen hapësirat për fëmijët në nevojë. Radio Evropa Lirë nuk ka marrë përgjigjen nga institucionet përkatëse, sepse ata vazhdojnë të mbesin në këtë qendër, edhe pse kanë arritur moshën madhore. Si pas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zërat e padëgjuar është një liber ku janë mbledhur rëfimet e burrave mbi të kalimin e traumës së dhunës seksuale në luftë. Ky liber u prezantua me 30 nëntor në Prishtinë në kuadër të konferencës ndërkombëtare e modelit të dhunës seksuale gjatë luftës ndaj burrave dhe djemve të organizuar nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Më shumë se 2 dekada pas luftës në Kosovë ende ekziston stigma për këto viktima dhe kjo ka bërë që shumë prej tyre të heshtin. Heshtja nuk është zgjidhje, ka thënë Feride Rushiti, drejtoreshe e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës gjatë konferencës. Në këtë konferencë po ashtu tha se duhet të bëhet më shumë që të largohen paragjykimet për viktimat. Janë 84 burra të cilët deri më tani kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Sipas deklaratave publike të zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, kanë ndodhur rreth 20.000 raste të dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunës seksuale gjatë luftës. Deri më tani një person është dënuar në Kosovë me 13 vjet burgim për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ndërkohë janë ngritur edhe disa akt akuza. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.